Татарстан президенты Рустам Миннеханов эш сәфәре белән Бахрейнга килде. Ул диннәр арасындагы багланышларның әһәмиәте дигән форумда катнаша. Россия ислам дөньясы стратегик төркеме рәисе буларак Рустам Миннеханов шулай ук халыкара мәйданда чыгыш ясаячак. Татарстан президентының форумда катнашучылар һәм Бахрейн дәүләте җитәкчеләре белән очрашулары да планлаштырылган. Татарстанда үсмерләргә энергетик эчемлекләр һәм зажигалкалар сатуны тыйдылар. Президент Рустам Миннеханов Татарстан Республикасының айрым закон чыгару актларына балиг булмаганнарга айрым товарлар сатуны чикләү өлешендә үзгәрешләр кертү турындагы законны имзалады. Күрсәтелгән таләпләрне бузучылар өчен административ штраф каралган. Айрым алганда гражданнар 3 меңнән 5 мең сумга кадәр, вазифаи затлар 30 меңнән 50 мең сумга кадәр, юридик затлар 100 меңнән 150 мең сумга кадәр штраф түли. Бүген Татарстан халыклары дуслыгы йортында Татарстан халыклары ассоциациясының 30 еллыгына һәм халыклар бердәмлеге көненә багышланган чаралар уздырыла. Көндезге сәгать 1-дә халыкара мәгариф акциясына кушылып, зур этнографик диктант оештырыла. Шунда ук Татарстан халыклары ассоциациясының тарихын һәм хәзергесен шагылдырган фотосүрәтләр күргәзмәсе ачыла. Ә сәгать 2-дә Ассамблея Советының киңәйтелгән утырышы башлана. Әлеге чараларда Татарстан Дәүләт Совет рәисе, Татарстан халыклары ассоциациясе җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин катнаша. Казанга мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр арасында һөнәри осталык буенча Абилимпикс ил күләм чемпионатының көмеш призерлары кайтты. Ярыш йомаклары буенча Татарстан җыелма командасы 123 медаль яулады, шуларның 50-се алтын, 45-е көмеш һәм 28-е бронза медаль. Казан вокзалы перронында җиңүчеләрне, призерларны Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин каршы алды. Россия ислам институты мобилизацияләнгән татарстанлылар өчен намаз укырга өйрәнү буенча китаплар сатып алды. Акцияны институтның тәрбия эшләре буенча проректоры Ибраһим хәзрәт Шәйхабзалов институтның студентлар советы белән берлектә оештырды. Әлеге башлангычка институтның мөгаллимнәре һәм студентлары финанс яктан ярдәм итте. Эко-лидер 2022 республика конкурсында катнашуга гаризалар кабул итү дәвам итә. Аны Татарстан Республикасы экология һәм табигый ресурслар министрлыгы оештыра. Эко-лидер республика конкурсының максаты әйләнә тирә мохитне саклау, җәмәгатьчелек игътибарын экологик куркынычсызлык проблемаларына җәлеп итү, шулай ук предприятиеләрнең табигатьне саклау эшчәнлеген хуплау. Оешмалар, шәхси эшмәкәрләр, җирле үзидарә органнары, иҗтимагый берләшмәләр, белем бирү йортлары, гражданнар һәм масса күләм мәгълүмат чаралары арасында җиңүчеләр билгеләнә. Конкурска материаллар 15 ноябрьгә кадәр кабул ителә. Казанлылар ВИЧ-инфекциягә бушлай аноним экспресс-тест уза ала. Теләүчеләр өчен сәламәтлекнең экспресс-скринингы, социаль хезмәткәр һәм психолог консультациясе оештырыла. Тест мобиль Горький исемендәге паркта хезмәт резервлары стадионы каршында эшләячәк. Тестны көндезге сәгать 12-дән 4-кә кадәр үтәргә мөмкин. Проект СПИД һәм йогышлау авыруларын профилактиклау һәм аларга каршы көрәш буенча республика үзәге һәм Яңа гасыр хәйрия фонды белән берлектә президент грантлары фонды акчасына тормышка ашырыла. Августтан сентябрьгә кадәр илнең 3 төбәгендә тест мобильләр 39 тапкыр чыккан. Иртәгә Мәрйәм ана иконасы бәйрәмендә Татарстан башкаласында традицион тәре йөрешү узачак. Бу хакта эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә иҗтимагый оешмалар белән элемтә бүлеге җитәкчесе Илнур Шакиров хәбәр итте.
Бу вакыйга гадәттәгечә күп санлы дин тотучыларны җәлеп итә. Казанның танылуына һәм гыйбадәт урыннарын зиярат итүне үстерүгә ярдәм итә.
Шулай итеп, иртәнге сәгать 7-дә Казан Кремленең Благовещение соборында тантаналы молебен оештырыла. Аннары дин тотучылар Благовещение соборыннан Батурин, Карл Маркс, Миславский урамнары буенча Богородица монастыренә кадәр узачак. Төп тантаналар Казан Богородица ирләр монастырендә 1959 елда Изге Богородицаның могҗизалы образы туган урында узачак. Яңадан төзелгән соборда гыйбадәтне Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл җитәкләячәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында бүген 3 ноябрь пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, республиканың көнбатыш районнарында җыпшык кар, җил төньяктан толгын, һава температурасы 3 градус җылыдан 1 градуска кадәр салкын, юлларда бозлавык, сак булыгыз.